fletojmë kalendarin. Duke e shfletuar kalendarin historik, sot përkujtojmë 4 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet Selisë së Shej dhe Republikës së Shqipërisë mbi rregullimin e marrëdhënieve të Anasjellta. Nënshkrimi është bërë në Tiranë me 23 mars të vitit 2005. Një koment rreth kësaj ngjarje do bëjmë me pritin shqiptar nga Tirana, don Marian Palokën, i cili ka njohur nga afër realitetin e curin deri te ardhja e marrëveshjes. Do Marian, cila është rëndësia e këtij nënshkrimi?
Ky nënshkrim ka rëndësi historike për marrëdhëniet e Shqipërisë me Vatikanin, sepse sankcionon në një farë mënyre të qartë këto marrëdhënie ndërmjet Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë. Por sidomos, i jep një status më të dukshëm dhe më të formalizuar pranisë Kishës Katolike në Shqipëri, duke pasur parasysh se në Shqipëri nuk përbën shumicën e popullsisë Bashkësia Katolike.
Por Republikën e Shqipërisë demokratike të re është një risi në kuptimin e të mikshtu kuadrit juridik e ligjor. Mund të ndikoj kjo dhe për rregullimin e marrëdhënieve e shtetit me bashkësitë fetare tjera, dhe çfarë mund ndikoj pozitivisht?
Unë besoj se për vetë natyrën e saj, marrëdhënia e nënshkruar ndërmjet Shqipërisë me Vatikanin dhe kodifikuar tashmë, dallohet nga çdo tip marrëveshje që shteti shqiptar do të bëjë me bashkitë e tjera fetare të pranishme në Shqipëri, për vetë faktin se nuk bëhet fjalë vetëm për marrëdhënien e shtetit shqiptar me komunitetin katolik të pranishëm në Shqipëri, por për marrëdhëniet e shtetit shqiptar me një shtet tjetër, që është shteti i Vatikanit, dhe i cili ka përgjegjësinë përfundimtare mbi marrëvajtjen e jetës të besimtarëve katolik në Shqipëri. Besoj se për faktin e kësaj natyre, që është natyrë ndërshtetërore, nuk mund të jetë e krahasueshme me marrëdhënien që shteti shqiptar do të vendosë me bashkitë e tjera fetare. Megjithatë, përbën ndoshta një shembull, një mundësi shembullore të studimit të një projekti për marrëveshjet e shtetit shqiptar dhe me bashkitë e tjera fetare në Shqipëri, që do të jenë brenda shtetërore, jo ndërkombëtare.
Sidoqoftë, duhet thënë se kjo marrëveshje nuk ka të bëjë në kuptimin e favorizimit e Kishës Katolike ndaj bashkive tjera në vend, por vetëm rregullimin e saj juridik dhe të personave, misionarëve, të klerit dhe pronave që ka Kisha para shtetit. Mund të ndihmojë kjo, të themi, edhe shtetin të jetë në një aspekt më i lirë, truaj tiparin e vetë si të laicitetit, dhe në anën tjetër t'i mundësoj e t'i reguloj bashkësit fetare që të kryin misionin e tyre në kuadrin e respektimit të normave të një shteti demokratik e laik.
Po, sigurisht, bëhet fjalë jo për një epërsi të komunitetit katolik ndaj bashkive të tjera fetare në Shqipëri. Bëhet fjalë për një trajtim ndryshe të çështjes, sepse ndryshe është natyra e Kishës Katolike. Kisha Katolike është rënjosur në vendin ku jeton, domethënë në rastin përkatës në Shqipëri është plotësisht shqiptare, por është strukturuar në një mënyrë të tillë që i referohet një qendre, që është Vatikani, dhe ajo qendër për të mbajtur natyrën e bashkimit me kishat e shpërndarë në përvende të ndryshme, firmos disa marrëdhënie me shtetet ku ndodhen këto kisha lokale, siç është Kisha e Shqipërisë. Për shtetin sigurisht e përbën një pikë pozitive firmosja në nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje. Jo vetëm për vetë natyrën laike të shtetit, por edhe për pasurimin e bazave të veprimit tij ndaj Kishës Katolike, duke i futur këto veprime shtetit ndaj Kishës Katolike në kuadrin e gjerë të Kishës Katolike në gjithë botën, jo duke trajtuar Kishën Katolike Shqiptare si një rast izoluar.
Duke ju falenderuar për këto sqarime e komente, po përkujtojmë për dëgjuesit e Radio Vatikanit se kjo marrëveshje, pas një polemike të ndezur që pati në Parlamentin e Shqipërisë, u ratifikuar pikërisht me 23 maj të vitit 2002, me 91 vota pro, 2 abstenime dhe asnjë kundra. Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë Shën Turibin e Mongro Zhevos, Turibio Alfonsi, lindin e gjirin e një familje të njohur fisnike në vitin 1538, studioj në universitetet më të famshme të Spanjës si në Salamanke, Santiago të Compostelles, ku u doktorua në drejtësi. Si avokat i shkëlqyer, mbreti Filipi i dytë e emëroi gjykatës në Granadë të Spanjës, por më pas, duke pasur nevojë për një kryepeshkë të cilit mund t'i besonte, në trojet e pushtuar nga spanjollët në Amerikën Latine, ja paraqiti papës si kandidatin e vetëm për këtë mision. Shën Turibi vdiq me 23 mars të vitit 1606 në një kapel të vogël në rrëfinat e qytetit të Limes, në mesin e indianëve, sikur të donte që të gjithë ta mësonin se i desht varfanjakët e tij deri në fund të fundit. Ishte e premtja madhe, dhe ndërsa ai po jepte shpirt e prorit i këndonte psalmet 116 e 31 duke kënduar me harp. Gjatë shtektimit e ungjillzimit në rrugët e Amerikës Latine, Shën Turibi pati përshkuar më se 15.000 kilometra, pagzuar 60.000 besimtar, ndërmjet të cilve 3 shëntor, Shën Rozën e Limes, Shën Francesc Solanën dhe Shën Martinin de Porres. Motua e Shën Turibit ishte, koha është vetmja pasuri që kemi, prandaj duhet ta llogarisim me kujdesin më të madh. U shpall shejt në vitin 1726 nga Papa Benedikti XIII.